ቪኦኤ ሰገንታ አፋን ኦሮሞት
አንታም ጨቀሶ ጀርተንቶኒን ቆጴ ጉያ በቆና ለማኔት ሰንበት ለማን ጫምሳ ለማፍሰዲት በረኩም ለማብድዳም አንሶራ አላኸት ወንዲዮ ተኑ ጀነክ ተክርድ ደብነት ሰነትም
ወገዮት ፈያቲ ዩኒቨርሲቲ ዩኒቨርሲቲ ደምቢዶሎ ማንንም ባዲያፍ ማጋላናን ሳኒሪያኒ ቫይረስ ኮሮና ካነረተ ነሞ ባርሲሱ ጅራን ነሞ ጎርሱ ጅራኒ ይላ ፕሬዝዳንቲ ዩኒቨርሲቲ ተና ዶክተር ለታ ተስፋዬ ናኮር መልካዱ ቢሰንወርክ
ፕሬዝዳንቲን ዩኒቨርሲቲ ደምዶሎ ዶክተር ለታ ተስፋዬ አከጀለኒቲ ወይረረ ቫይረስ ኮሮና ሰርካዱኛት ያዶቴ ካነዱርሰኒቲ ሱዳፍ ሆጂወን ጋራጋራው ጀታጅሮ ተጃጅለቶ ሮልቱማን ሰገሌ ጉድስቱ ፈየደሙን መጋላፊ ባዲያት ሆጂወኑ ኡማትሮኒን አለቲ መናመንት ያደሙዳን ሐዋስኒ ዋይ ኮሮና ከበኩ ፎጀታጅራቹ ሳኒስከኒፕሰን
awareness yokan mo jiwanno umu pachicha ture rejechuda yero garagara mini media fayedabuda akasumus nanno magala nanno namo tiba yetanitle ojika no jecha ture rede dabalatan garu kesuma yero amma kana mana manatti ogeso ta fayya kamu fayedamuda mana gara mana de muda namo ti awareness mati gara kuma to kote sikani gara relation ikese de mani wanno kana kuma jiru jechuda poliganga godinike nyote ka ta anole kutalama ta kana kesa kabu kana kaveri chuda ratti university baje tamasa ramade oji gurgutta oji tajira jechuda
magala de midollo fanule kille mullega kenim broke settis tajajla gejiba kenna jirachu dubatan yiru dr latan
konkolata bilisan ummata di sudan konkolata kana ke setti mobilisan esu kofontan konkolata kana ke sta kojito taya namala namala ramadu dan yero hunda kandabare dan ojitan baso tajja magala daf radisi magala rajiran gara shani kanta anif igergar sakenna jira jechuda university namidollo magala ke sitta kana jetan lamada afrimo magala da ala da kana jetan
baso ta kana tidi mabu mani barbadan
komuniku ni yero baye walittukka dan yokan walitteenya niyotikka te namitokko isatokora mitrala mafagacho akakabu ogiso tifaya orsajiru shakana mu kangochu denden yokan physical distancing yokan social distancing kanjeram san ojitra hika jira jechuda te sumana mina marata ورنا ميتو كوكتا او بچودان ولرا ففغاتني اكميتي مو فرانتيسون نندا ما كانجيرسان بس دابجيو لما فارا كوجي با مودتيجرو اكا بودنكينيا تيلي نيكوليس رفوتو كوكودا تجاجلو دندا جني تجاجل حواس ما جلتي اوجيني جيتو
دكتور لتان اتدبلنيس ميشالي كولكولينت تينيغچو دنداني في غرغار سميدانياتاس كوتاليا واسا غليني ساني گدياناتيف يونيفرسيتين دمبيدولو كينويسا دوبتنيجرو دكتور لتان
كولكولينا ايغو اكسي سورات فكينيا سانتاري ماتيريال sokan wantata kulkulina walqabatan rat kan tajajile kenen kanaka samuna dargo sawdanda sanitizeri alcoholic kan kana fakatan degera furije kabakani kanaka dargo depression alcoholic sanitizeri le kan berlitra kumalamati kan siku kenna mejra distribute ejra amma garu university ndam bidollo samuna kana soki komisha ejra sanitizeris kanapen kana fakatan barakina samuna kanan detergent woreje damanunda omisha jirra shakana mo litra kumala mangali takwa kwashay tikanta omishu tijraje chura nikuris manta aje chura ikifufinsan anole wantun ingakkam ni gargashi kun ingakkam ni ginyi akagargaruf university ndem bidollo baje ta millionation ramadudan ojibu gudda hoje tajraje chura nikum qama gargasa ke sai satokoreje chura garu dabanata ni mo umata arka kallii ta antati kana manake sabani ojojje chundandan obe kamu namotetun e garamana tolde gani jiru kan guyadan jiratan guya oji guya guya ojje chudan jiratan jiru namota ka kallee kana gargaru da nya ta gara kuma diplomatin binne kinine jira je chudan
oji wonno umusun amam umata ke sat jira ma fide jira
e oji wonno umusuni e jira mu gutta fide ra chunan ne yugara e garajan kabana moti baye wan ma aka dukko chimati kudatani nilalle garu erga barkiz ne goda jikira ni jira atau yumalle wonde tajamne simojra kesu walti e nyande mu wal dubisun yero tokoto kometra na morra fagada yero jada muno moti bakato koti kurfani kudan kurashan tani bayro san bakato kutan bakato kuturan bayro kasakasi inarga ma ammayu oji gudara tujita me ammas ubanno sun chimeti fufu qabada kanjeru marbat
akatarati nanu dem dolloti wine corona gum kan kawiyo te nami shakkami yojrat diben kunis kamudachu dando yote university ko pekkami kod
ima ta kenya go chajira damalata ni timo hospitala damidollo wajin tawran hojii gurguddaa hojjechaa jira jechuudha. Fakkeenyaa fi kan namni shakkame turuu danda'u isolation center yookaan quarantine center warra jedhaman qopheessinee akka yuunivarsiitii keenyaattis qopheessinee jira. Keessumaa nama 20 kan accommodate godhuu danda'u illee qopheessinee jira. Hospitaalii Damdoolloos isa kan deeggarsa goonee fi isaanis isolation centerii kana qopheessanii jiru jechuudha.
Namoota tajaajila tola ooltummaa yuunivarsiitiin Damdoolloo kennaa jiru fayyadaman keessaa muraasa dubbisnee turre.
Yuunivarsiitiin Damdoolloo jalqabumaa kee jechuudha. Deeggarsa garaagaraa uummataa bilaachaa turuun isaa beekamaadha. Magaalaa keessa deemee illee uummata barsiisuu, hawaasa barsiisuu irrattis, tajaajila uummata tiraanspoortii laachuu irrattis gahee guddaa taphachaa jira. Namni ittiin gaddadhee jechuudha. Alam safarii haroo sabbuu lafa jedhamu jechuudha. Machiisa ittiin deemee ture. Baay'ee hawaasitti gammadee bakka tajaajila geejjibaa gahaa itti argachaa jiru amma hawaasumti.
Mataan koo guddattuu jiru jedhama. Gaafa guddaa gochuu jira yuunivarsiitiin Damdoolloo. Hawaasa karaa konkolaataa
Yuunivarsiitiin Damdoolloo erga vaayirasiin koronaa dhufee tajaajila hedduu kennaa jira. Bishaan illee magaalaa keessa dhaabuudhaan akka namni akka dhiqatu gochaa ture. Amma immoo torbee kana keessaa tajaajila geejjibaa akka namoonni hin rakkanneef uummatni magaalaa akka tajaajila mana godhee jira. Keessumattuu baajaajiin kaffaltiisaa waan dabaleef walirraa sekandaa'uunis waan danda'amneef Yuunivarsiitiin Damdoolloo immoo konkolaataa sarbiidhaaf isa fayyadu uummataaf kennee itti tajaajilamaa jira jechuudha.
Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakuur Milkaa Amboorraa.
Vaayirasii koronaa addunyaa baafatan irratti nama waan beekuuf waan qabuun wal gargaaruun jira. Waasum Tafarraa waan harkatti xiyyeeffataniitiin dhibee kanaan ofirraa dhowwuufa danda'an gloves hojjadhee jedha. Waasum armaan durallee dorgommii gugurdoo waan uumanii hojjetan 10 dorgommii 3 moo'e. Sahaayi Daamtootti Waasum dubbisee kan nu erge.
Dargaggoo Waasiyuun Tafarraa jedhama. Akka dargaggoon kun natti himetti yuunivarsiitii saayinsii fi teknooloojii Finfinneetti barataa injiinaringii waggaa 4ffaati. Barataan kun hojiin isaa idileen barnoota hordofu yoo ta'u barnootaan cinatti hojiilee kalaqaa adda addaa hojjechaa akka jiru kan ibse. Hojii kalaqaa kanas barataa kutaa 9ffaa ta'ee eegaluusaa dubbata.
Gara kalaqaatti kan dhufeef rakkoorraa kan ka'e waan hedduu waan barbaaduuf isaan saniin guuttachuu waan hin dandeenyeef isaan san guuttachuudhaafan baadiyyaarraan kaasee teeknoloojii kalaquun jalqabe. Baadiyyaan gaaf barannaa barannuutu wannoon ibsaan hin jiru ture. Carraan an qabu yaaluun ture achiin baadiyyaatti yeroo kuraaziidhaan dubbisnu fa'a bakka dungootti bakka buusee wannoon hojjadheen ture. Ibsaa isa ampooliidhaan ifu hojjechaan ture.
Waasiiwwan hojii kalaqaa wayita hojjetu rakkoo dhuunfaasaa bu'uura godhachuu kan himu piroojektoota 10 ol hojjetee piroojektoota 3 tokkoffaa bahuudhaan badhaasa sadarkaa naannoo fi biyyaalessaatti argachuusaa ibseera.
Yeroo baay'ee teeknoloojiin kan koo kan xiyyeeffatu hojiilee rakkoo ilaaluurraa kan ka'edha. Naannoo ani itti baradhee taarikee baasu ture. Faalamni qilleensaa baay'eedha. Faalamni qilleensaa immoo ijaan laallamuu danda'a jechuun rakkoo inni fidaa ture keessaa harri abjaataa gogiinsa keessa ture. Roobni hin jiru. Sababbiin isaa immoo mukni baay'ee ciramaa ture. Naannoo isaanii duraan bosona baay'ee ture. Mukni itti ciramu sababni inni guddaan araqee kana baasuudhaaf namoota baay'eetu araqee kana baasa guyyaatti. Kanaaf tokkoffaa irratti isa renewable'idhaan kan fayyadu jechuudha. Ibsaa elektirikii fayyadamee araqee akka baasan kan godhuudha. Innis cirama bosonaa hambisuu kan danda'u lammaffaa irratti kwaalitiin itti oomishan sun garaagarummaa qaba ture. Garaagarummaa sanin akka sirraa gochuu irratti teeknoloojii bal'aan hojjadheen ture. Oromiyaa irratti hojii hojjadheen tokko ibsaa mana keenyaa mobaayilaan ibsuu balleessuu kan danda'u teeknoloojii hojjadheeti akka Oromiyaatti badhaafameen ture pirezidaantii Lammaa Magarsaa irraa yeroo sanitti. Akka biyyoolessaatti yeroo 3 naannoo anitti baradhee taarikee baasu ture. Isan dhiyeesseen ture. Isaanis badhaafamaa ture. Yeroo sanitti piraayim ministiriin Haayilamaariyaam ture. Sagantaa guddaadha akka biyyoolessaatti alatti akka qophaa'a naashinaal saayinsii fi teeknoloojii awwaardii. Isas argadhee lammaffaas yeroo san ministeerri saayinsii fi teeknoloojii piraayim ministirii ammaa Dr. Abiy ture. Teeknoloojii isa balaa tiraafikaa to'achuu irratti nuun jedheenis badhaafamaa ture.
Ammas dargaggoon kun ittisa weerara vaayirasii koronaa irratti uummataaf waa gumaachuun qabaa jechuun meeshaa haguuggii harkaa bakka bu'ee namoota fayyaduu danda'u ogeessota fayyaatiin ala nama kamiifiyyuu tajaajila kennuu danda'u hojjechuusaa dubbate.
Meeshaan kun haguuggii harkaa yookiin gilaavii bakka bu'ee namoota tajaajiluu kan danda'udha. Warroonni ogeeyyiin fayyaa haguuggii harkaa fayyadamanii nuummoo bikka haguuggii harkaa yookiin gilaaviitti fayyadamnuuti meeshaa kan akka fayyadamnuuf. Haguuggeen harkaa hojiiwwan hojjetu meeshaa kanaan hojjechuu dandeenya. Fakkeenyaaf namoonni haguuggee harkaa kan fayyadaman balbala banuuf, makiinaa saaquufis ta'ee liiftii innaa tuqnu, bishaan innaa bannu, wannoon namni biraa tuqee isa yeroo akka hin turneef kan haguuggee harkaa fayyadama.
waasiyuun yeroo meeshaa kana boocee hojjetu rakkoo dhuunfaa isaarraa yookaan ammoo wanna ittiin ittisa vaayirasii kanaa tuttuqqiidhaan darbu kanirraa ittiin of eegu bitachuudhaaf humna dhabuurraan akkasumas immoo gara maatii isaa godina Arsii Lixaa aanaa Arsii Nagallee galuudhaaf haala mijataa dhabuurraan akka ta'e ibseera.
Anuuti piroojektii kana naan jalqabu gatiin haguuggee harkaa dabaluurraa kan ka'e. Kan biraan immoo yoo meeshaa kana ganne haguuggee harkaa yookiin angilaavii kanneen yeroo gannu bosona irratti ta'ee lafa. Faalama biyyee irratti gahee olaanaa qaba. Hanqina haguuggee harkaatiin uumamuunis manneen yaalaa dhaabbachuu danda'a, hojiidhaaf rakkachuu danda'u isaan bisuurraa kan ka'edha. Dhukkuba koronaa qofaaf osoo hin taane dhukkuba birootiifis haguuggeen harkaa barbaachisaadha. Haguuggeen harkaa immoo biyya alaati gala. Amma addunyaa mara haguuggee harkaa yookiin angilaabii fayyadamaa jiru. Kanaaf hanqinni uumamuu danda'a jedhee shakkiin qaba. Inni sun yoo uumame immoo uummanni baadiyyaa irraa hamma magaalaatti wal'aansa argachuu irratti rakkoon uumame jedhee yaada. Meeshaa kanaa osoo fayyadamnee balbala banuufis ta'ee konkolaataa keessattis ta'ee meeshaa itti qabannee deemuufis akkasumas baabura keessatti harka keenya ol goonetti fayyadamuudhaaf kan nu fayyadudha. Rakkuma kan koorraa kan ka'eedhaan kan jalqabe amma irratti rakkoo irra darbee namoonni biroo waan fayyadamuu jalqabaniif anaafis madda galiinaa ta'eera. Kuma oomishuu nan danda'a amma tokkoon ishee gatiin ishee birrii 150
Fuulduratti abjuun barataa kanaa gama teknoolojiitiin sadarkaa olaanaadhaan dhaabbata teknoolojii guddaa ta'e ijaaruuf mul'atan qabaa kan jedhe Waasiyuun dargaggootaafis dhaamsa dhaameera.
Kaampaanii teknoolojii guddaa akka addunyaatti kan hojjechuu danda'u dhaabuu barbaada. Isaaf asin kan hojjedha. Dargaggeessi kan nama biraa ta'uuf yookiin nama biraa fakkaachuuf osoo hin taane of akka ta'uun barbaada. Gorsa ogeeyyii irraa laatamuuf, ogeeyyii fayyaa irraa laatamuuf guutuma guututti. Hojiirraa oolchanii dhimmi isaanii dhukkubicha irratti osoo hin taane of eeggachuu irra ta'ee kaayyoo isaanii dhiisoo osoo hin taane sababa kanaan namoonni hedduun kaampaanii hedduun abdii isaanii kutanii taa'oo osoo hin taane dargaggeessi akka kennaa biyyoota Afrikaa kanneen homata akka hin qabnu abdii kutachuuf. Kanaaf osoo abdiin kutiini shakkii fi yaada keessaa ba'anii akkaataa kamiin waan abdii isaanii yookiin kaayyoo isaanii akkaataa galmaan ga'uu danda'an irratti haa xiyyeeffatan jedha.
Namni kamiyyuu wayita rakkoon tokko mudatutti yeroo kenneef yaaduudhaan rakkoo sanaaf furmaata barbaaduun gara carraatti jijjiiruu danda'uun barbaachisaadha jedhe Waasiyuun gaaffiif deebii raadiyoo sagalee Ameerikaa waliin taasiseen. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaayee Daamxoo Finfinneerra.
Baale Roobeet keemikaalii vaayirasii koronaa balleessuu danda'a jedhame liitirii 2018 magaala keessaaf geejjibatti bibiifan. Akka bulchiinsi roobee obbo Abdullaahi Abduroo jedhetti hojii tana godinallee walumaan hojjechuu jiran warra gara dhibii roobee dhufellee dhiba kana qabaachuuf dhibaachuu isaanii qorqorachuu jiranii jedhu. Muktar Jamaaliin nu erge.
Akka magaalaa qofaatti osoo hin taane akka godinaatti qindoomnee namoonni keessii rakkoo qaban yookaan argaman ta'uu taate iddoo isaan turtiif ta'uu danda'u qopheessineerra. Yuunivarsiitii Madda Walaabuu keessatti qophaa'eera olmoos gara siree 251 ta'u. Namoonni meeshaa barbaachisan nyaataa fi uffata dabalatee akka qophaa'u ta'eera. Hospitaala Roobee tajaajila kana qofaaf akka ta'uu danda'u firii goonee dhimmoonni keessatti guutamuu qabu. Meeshaaleen tokko tokko akka guutamu ta'eera.
Naannoon godina Baalee naannoo namoonni hedduminaan gama biyya alaa karaa seeraatii fi seeraan alaatiin illee itti deemaniidha. Biyyoonni garaagaraa ammoo lammiilee Itoophiyaa gama biyyaatti deebisaa jiraachuun isaanii illee ni mul'ata. Namni haaraan karaa imala deemeetiin dhufu gama biyyaa gaafa deebi'u to'annaa taasiftan irratti fa'a maal wanni yaadame jira?
Qindoomina godina waliin gochaatiin jirru keessattuu aanoleen daangaa Somaalee irratti argaman namoonni karaa Jibuutiitiin karaa adda addaatiin. Karaa Somaalilaandiitiin gara keenyatti dhufuu danda'an tokkoffaa horsiisee bulaan naannoo sanii irratti jiru sirriitti qindaa'ee namoonni dhufan kun odeeffannoo kennee iddoo isaan gahan irratti to'atamanii iddoo tursiisaa akka galan haalli jedhamaatiin jira. Namoonni karaa biyya alaa fi dhufanii keessatti argamanis odeeffannoon sassaabamee bira gahamee iddoo tursiisaa haalli jedhamu jira. Hanga ammaatti namoonni keessii kanaan shakkaman gara nama 7 ta'uu danda'u Israa'el hospitaala iddoo gobbaatti. Galchinee jeeqa akka ta'u gooneerra namoonni kunniin erga biyyaa turuu qaban turmaata kana erga xumuraniin booda bileeteessiin isaanii xumuramee agarnaa kana geessiseera. Hubannoo guutuu argachuudhaan namni haaraa hodhise kun uummannis eeruu karaa kennuun namoonni kun iddoo talaalliitti yookaan iddoo tokkotti akka isaan dhufan godhama haaraa.
Hojiin ittisa waliigalaa taasisuu fi akkasumatti ammoo hawaasni beekee dursee akka maloota ittisaatti fayyadamu taasisuu keessaa maalfaatu hojjetama keessaayyuu magaalaa keessatti?
Uummanni hubannoo akka argachuu danda'u sagalee guddistuudhaan konkolaattota ramannee namoota hojii beeksisaa kanarratti muuxannoo qaban akka uummata hubachiisuu danda'a. Sirriitti hojiin garaagaraa hojjetamaa tureera. Kun deddeebisuudhaan humna dargaggoota akkasumas ammoo miti mootummaa naannoo kanneen jiran kan waliin wajjin dabalatee karaa adda addaatiin yuunivarsiitii Maddunaa Buusiin qindoomuudhaan hubannooleen garaagaraa kennuudhaaf yaalii godhameera. Sanniin alattis eddolee namni itti baay'achuu danda'u tarkaanfilee maalli fudhatanii jira. Namni jimaa namni baay'inaan keessatti qabamu gara mana 57 namni sheeshaa 43 akkasumas ammoo namni shubbisa gara 29 ta'an meeshaalee shiishaa 243 ta'an eddolee abbootii amantaatii fi manguddoon garaagaraa argamanitti haalli gubatuu danda'e haalli godhamee jira. Manneen fiilmii akkasumas ammoo manneen fuulii 67 cufamanii jiru. Manneen dhugaatiis gara 27 ta'u cufameera. Kanneen ala manneen amantaa magaalaa keessa jiran hunda keessatti hubannoo uummataa uumeen guutuun isaanii cufamanii jechuudha. Gama biraatiin gabaaleen keessatti namni iddoo tokkotti akka baay'achuu hin dandeenye istaadiyoomii keessas dabalatee iddoo gabaa garaagaraa gooneera. Qorsa adii wajjin wal qabatee karaa guddaan magaalaa keessa jiru kun konkolaataan baay'ee fi miilli namaa irra deddeebi'a. Inni xiyyaarri kun gara keemikaala liitira 1800 ta'uu danda'u qaamolee garaagaraa wajjin qindaa'uudhaan fannoo diimaa wajjin hospitaalaa roobee wajjin qindaa'uudhaan har'a kan biifamaa oolu ta'uu isaati. Tajaajilee akkasumas ammoo konkolaataa magaalaa keessa socho'an hunda isaanii biifuudhaan uummanni keenya hubannoo akka argachuu danda'u wajjin bal'aan hojjetameera. Kanneen hin cirattis akaakuuwwan garaagaraa midhaan gargaarsa nyaataatis ta'uu danda'u bal'aan walitti haalli qabamaa jiru jiraachuu dha. Kanneen hin alattis immoo meeshaaleen fayyaa kanaa ta'uu danda'u kan biiroo fi federaalaan deeggarsaan kennan innis tol ta'aa jiru. Kanneen ala sadarkaa magaalaatti waan hojjetamu qabu godina wajjin achi keessatti danda'u garaagaraa wajjin baasuu manneen jireenya doktorootaatii fi akkasumas ammoo dhibamtoonni kunneen eessatti yaalamuu danda'anii ka jiru kun. Hojiin bal'aan kan hojjetamaa jiru ta'uu isaati.
Vaayirasiin koronaa tatamsa'iin isaa akkaan hammaataadha. Mootummoonni hedduulleen to'achuu dadhabaatiniin jiru. Isa kana irratti tola ooltummaa fi hawaasni wal gargaaruun baay'ee murteessaadha. Maal barbaaddu? Maal dhaamachuu barbaaddu?
Midhaan nyaataatii fi dhimmoota garaagaraa ta'uu danda'u gargaarsa manneen amantaa akkasumas ammoo warra tola ooltotaa fi abbootii qabeenyaa irraa walitti qabuudhaaf hojiin yaaliin bal'aan haalli godhamaa jiru jira. Haa ta'uutii gargaarsi walitti qabne kun gahaa waan hin taaneef carraa kanaan kadhaamsuu barbaannu. Tola ooltonni gargaarsa kana gochuu barbaadan dhibeen kun yeroo as ga'etti rakkoon garaagaraa dhufu waan danda'uuf gargaarsa tola ooltummaa kun keessattuu bileewwan kenna diyaasporaan biyya alaa jiran sochiileen tokko tokko haalli isaan gargaaruudhaaf naannoo isaanii godinaa fi magaalaa jalqaban jira. Kun itti fufuun baay'ee barbaachisaa ta'a jechuudha. Uummanni keenya harka qalleeyyiin. Turtii mana kana keessatti rakkoo kanaaf saaxilamuu danda'a waan ta'eef yoo xiqqaate namni keenya nyaataaf saaxilamuu akka hin dandeenye kun cimee karaa hojjetame. Tola ooltummaa kanaan cimee eeggachuun baay'ee barbaachisaa ta'a. Koreen tokkos dhufee haalli nu dubbisu jira. Olmoos ka ka'umsii fi yaa'inni amma jiru baay'ee gaariidha. Haa ta'uuti fuud istoofii qabaachuun dirqama ta'ee dhufaa waan jiruuf keessattuu meeshaa nyaataa fi dhiqannaa ta'uu kun gargaarsi amma dhaabbatiin qabeenyaatii fi dhalattoonni naannoo keenyaa biyya alaa jiranis kanarra guddachuu kan godhan ta'uu taate isa gammachuu nu gaafa.
Obbo Abdul Jaliil Abdurroo, kantiibaa bulchiinsa magaalaa Roobee, gaasiif deebiin waliin taasiftaniif maqaa dhaggeeffattoota raadiyoo Sagalee Ameerikaan hedduu isin galateeffanna.
Tan raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromoo jaqasuu jirtani.
Agaro, buruna kota tiyo. Agaro, buruna
vaayirasiin koronaa addunyaa marsee manarrare namni age guddaan manumfiitu hojjechuu jira. Nulleen hojjettoota VOA afaan Oromoollee manneen kenna Washington DC, Virginia fi Maryland jiru qophiitan isaanitti muutti jirra. Borana Scholars Group waldabarsiisotii yuunivarsiitii fi namni barate dhaabeetin biyyaan qarqaaruu jira. Waan vaayirasii koronaa kanallee baadiyyaa fuula hedduu keessa yaa'aniif nam barsiisuu jirraa jedhan. Fuula gariitti nama akkatansa nam caqasa. Fuula gariitti ammoo namni jireenyumuu fi haan jiraataa jedha barsiisaa yuunivarsiitii Bulee Horaa ka durii warra waldaa kan yayyab keessa tokko ta'e. Jaatanii Koloobo namni billee dubbifne. Eessa yaatanii babarsiiftanii jenneen.
Uummata seenaa baadiyyaaf kan magaalaa Leewwannoo kennaa turre guyyaa ta'an immoo aanaa dubluqii yookaan guyyaa arga akkasuma magaalaa dubluqii yookaan magaalaa Elwaaqsee deemnee hubannoo uummataa kennaa turre karaa dhibeen kun ittiin daddarbu uummata keenya hubachiisaa turre guyyaan itti aanu guyyaa gabayaa guddoo yookaan guyyaa qidaamee ka jedhan sun guyyaa qidaamee immoo aanaa Laayaballoo keessa socho'aa turre magaalaalee akka Aroobakkee Gandaaroobakkee jaljiran hedduu keessa socho'aa turre Gandarbooroo keessa turre Gondi Colkaasa keessa turre Galdii Yaballoo keessa turre akkasuma garee lamaa gargar baanee Gandi Diidaraa keessa tiimiin ta'een tokko socho'aa turte Gandi Harriito keessas akkasuma socho'aa turre. Kanaaf gandaalee kan hedduu keessa yaa'anii waa'ee hubannaa dhibee koroona vaayirasii jedhu kan kennaa turre jechuudha.
Namni akkam dubbitan isaan jalaa qaba?
Namni akka dhagayi akka waan kan odeeffannoo qabu nutti hima garuu waan kana garuu jijjiiruuf agammatti sochiin jiru wanni namatti mul'ata hin jirtu. Haa ta'uuti immoo gandoota tokko tokko iddoo socho'uutti gandoota tokko tokko keessatti muuxannoo yookaan fakkeenyummaa gaarii wanti ati jetteetiin ibsuu dandeettiin jiru fakkeenya ganda diidaraa keessatti. Diidi Yaballoo keessatti fakkeenyummaa gaariin argita. Uummatummaan baadiyyaa haa horii fi tiffatu haa muka cichasaa dura ejju keessatti yeroo inni bishaanii fi saamunaa waliin kaayeetiin waan kan akka namni dhiqatu namni ollaa isa seenaa akka dhiqatu yeroo tolchaniin garraam gandi Diidi Yaballoo keessatti fakkeenyummaa akkasii garree jirra. Akkasuma gandi diidaraa keessalleetti ollaatti gorsummaa haraan jirutti iyyuu aadiidhanii odoo gara ollaa hin dabarree harki dhiqadhaa yeroo jedhan garree jirra. Hawaasni akka motoorii yookaan makiinallee taasisan gara ollaa hin gorre waan sun akkasii duraatti hidhanii bishaan immoo achajjanii aadi sun immoo gaafate bishaan sun dhiqatti dura buusanii makiinallee taanaan motoorillee taanaan miilallee taanaan gisee sun si dabarsan malee akkanumatti dabru hin dandeetu. Laaffinni iddoo tokko tokkotti mul'ata keessumatti naannoo Aroobakkee Arbooroo suuphaa walitti qabee uummatee akkuma durii kaan wal keessi yaa akkuma durii dhibeen kun seeseffachuu waan jedhan tokkollee hin jirti. Dhiyoo tanaa torbaan tokko kan keessatti sochii makiinaas ta'ee namis bifum durii taaniin itti fufuu jira. Hubanna namni qaraan duraan qabullee waan gad buusu jiraati. Akkuma durii walitti bahee nyaatee dhuguu jira. Tiraafikaa wal qabate sochii namootaati wal qabate sun ol ka'uu waan jirtu fuulduraa fi wanni kun sodaa gar sodaa guddoo waan nam geessattuun mul'achuu jira. Yeroo wanni kun hundumtu akkanatti socho'aa jira kanatti namis gurmummaan akkana ta'u hubannoo kennuuf deemtituu iyyuu haamilee dhabaa deemti. Hubannaan nama laafaa deema gaafa immoo keesiin kun mul'achaa deeme waan hedduutu iyyuu walitti laaqamaa deeme jechuun waan keesiin kun yoo mul'ate iyyuu nama hedduu galaafataa deema waan taateef haalli ammatti deemaa jiru kun haala dhibeen kun akkaataa inni itti babal'achaa jiruuf. Akkaataa itti manaajimentiin isaa yeroo ammaa tolfamaa jiru kun kan waliin arganne jechuudha.
Jaatanii Koloobboo barsiisaa yuunivarsiitii Bulee Horaati. Jaatanii Bonayyaa barataa yuunivarsiitii Adaamaati. Yoo hedduu waan vaayirasii koronaa kanalleen dubbata. Barreessallee. Waan durii dhagaa'eef waan amma arga walitti qabee nutti hime.
Wanni namni hubatan bakka gara boorana kanatti durii iyyuu iman keessatti wanni akkana dhibee hojii harka ol qabatanillee nama dabru. Haa afuuraa waan cufaan dabru. Yaayani raajii booranaa hasariiru boosaroo kaan yaayyuu himani amma imaltuunis guutamee hidhee fuulaa harka wal fuudhaa kana boorannee guddin dhugate kanaa'e. Taan ammoo waadaa eennaan bullaa lafee dhufuunee dhaqatee seeffachaallee guddoo waan jirtuufi akka filaammaa lafti biyyiitti gargari fagaattee waannoo biddoo laafinni jira. Akka fila gara ta'uu mala haa hin taane.
Waan jedhan akka dansaa guutuutti hin jiru jechuu jirta. Fakkeenyaaf gabayaa argita fa'aa fuula argitanatti hin fa'aa.
Lafa iddoo jaadirra deemanii namni waan jedhaniin kanayyuu fasee seeffatu guddaa. Fuula ammoo mana akka sassoo mana akka caatii dudduubaan duraan cufanillee dudduubaan namni itti baafata fuula kanaan goomittan qabu. Sadibiin ammoo namni guddoo wal keessa daandaa
lapak sayanya lapar macam kan cuma ini jangan ni lelaki ni dia kalau kata dangan lengkap mah hamba betul keluarga ni kalau dia lengkap rumah lepas tinggal lo pulak kakak ini sebenar cuma lo kata tahun ni nanti kolam tak ini jira ni mahu jangan kan kalau kata jara wan agar cerita lagi surat leti akan ada wan non jitu lantas itu amo nani dira wan kita cuci oyal pulak cuci lepas dua pulak cuci berdua tak kumpah walikya. Aku lagi kau kering gomer daniel le, ian tanah, ian kanwana kemudah kanwana kejari kahara kuliah kan, amala gak bisa ni, aku tara uang kani ni tu, nanti sistem mereka ya, bukan cuma moya lek dala, kan itu untuk dekat jauh tu dani, aku gak bisa aku ni, akar dia mesti hal leh relasi.
Mana mungkin sih, fakihna nak kanam bi khed deh mewan itu argi tu.
Nampak fakar, dafulan mewan tu tau fakar, dahed antana, dapat tu bulla kumharan kacuk aban. Pulang tu nampu lah nami, jadi dulu lagi rupanya baru-baru mungkin mereka kada cuci. Aduh, kanan tahu kagak ramu mata kumpul kan nami dia nampu sampai wang juga tahu dia hanya cepat raja dia ni. Corona itu cahala wanda corona nama pia, hamilnya corona cahalu. Jadi fakta kemalai mawang tak sebuan kanan ni, kacu malam ni, kerapaga cuci malam ni. Mautun man top ya kalau muncul orang ni ale pulang dulu mau ni ale pulak, kena gudu. Tak formal itu ya, hanya jadi kan kadang ini pada awal dia nak buat khabar orang ni cara korang saja ni, kan cara korang saja ni, ha, sebenarnya lagi yang tak kemudian lagi bawa ni dia dari hari ini nama itu fana kabat, dalam bentuk nama itu fana kabat, follow nama itu fana kabat, itu fana barang mana mo? Laboratori orang tu jadi dalam sahaja corona dan alam sudah terjadi cukup. Ini macam mana ni mata kerajaan hospital ini kami kami ya cuma mo. Yang lebih jitu ini adalah dadah agama di hakon adalah lebih jitu dan korea dan kantor yang sudah jitu pun makin tinggi kawasan saya tanah fuyu orang no laboratory magal mungkin sentri umat hancurkan umat yang dapat itu.
Nama mantan itu besok jurkan mu abang zaboranati aktivis tam zaboranat orang yang kait DMT itu yo argitu. Amin amin yo fedwal khasiya ya allah mu oduk abdul ib corona kan nama kam mana argit mana bagit wah mereka na.
Absor ayat juga lah tuh ni kecuali radio di Amerika kalau tuh mah, wni nu hubat ajaru, wni nu arga ajaru, akibat apa biaya kena tetudan sana, namun cuci salat tuh dan tamsa dapat sajira, jadi wni tu tuh tamsa pun hakam poli, mana jiran, wni jadi uhed dunia aji sajira, jero untuk akai harga dapat tuh tegaru, kos ogei fahyah lagi.
Video Evan Romo naik sajira, jaga sujudan. Ayam tarik tanam, tapi itu wal tajah. Naga hasil mubulajen, naga segan tafana marat itana.